Takže já děkuju za představení a všechny vás zdravím. Já jsem si pro vás připravila takový malý text k tomu, proč a jak číst Bibli. A hned na začátku, když jsem si to připravila, tak jsem si pokládala otázku, jestli je dobře položená ta otázka. Protože v současné společnosti jako neměli bychom se spíš ptát, proč a jak číst jakoukoliv knihu, ať tedy beletrii nebo literaturu faktu. Myslím, že u skript a vědeckých pojednání to je jasný, tam člověk chce titul nebo zkoušku aspoň. Ale samozřejmě jsou knihy, které se číst prakticky nedají. A jsou lidé, kteří je píšou. A existují i lidé, kteří je čtou, což mě udivuje, ale tak to je. Knihy jako takové jsou většinou o příbězích. A proč a jak číst cokoliv? Já se denně potkávám a pracuji s mladými lidmi. A mám příležitost sledovat postupně mizející schopnost číst delší texty. Porozumět jim, prožít je a reflektovat. Mnozí z těch mladých mají vážný problém napsat srozumitelné souvětí a mnohdy nenapíší ani srozumitelnou holou větu. A mnozí, rozhodně ne všichni učitelé, to opravujeme, aby studenti prošli a oponenti si nemysleli, že jsme jako oni. Z prvních vět textu poznáte, jakého autora a čtenáře máte před sebou. A někdy se zdá, jako by nás ve škole učili číst jen proto, abychom si byli schopni přečíst reklamní spoty a zkratkovitá vyjádření našich politických lídrů, vymyšlená na efekt a ovlivnění emoční složky naší osobnosti. A taky si projít změtí výkřiků na sociálních sítích, občas zvolat či zařvat do té změti, do toho halasu hlasů, který málo kdo přečte a málo kdo mu rozumí. Jen programy v skrytu vychytávají klíčová slova, třídí je a vyhodnocují. Sociální sítě jsou novodobým Babylonem a my se jim celý odevzdáváme. A měli bychom se odevzdávat úplně něčemu jinému. A co to byl Babylon? A jak to dopadlo v Babyloně? O čem to bylo? Vyprávění o Babylonu je z druhu biblických příběhů, které nám říkají jinými slovy totéž. Pro svoji pýchu a nemalou nepokoru nesete následky. Kdyby ovšem nebylo toho příběhu o Babylonu, pokud bychom jej brali doslova, což se u Bible nemá, nemusely by být biblické texty překládány do téměř 2,5 tisíce jazyků. Téměř 2,5 tisíce jazyků. Celá Bible tak asi do 450, ale jinak části Bible do tolika. A ještě je 4,5 tisíce jazyků, do kterých zatím nebyly překládány. A tak je to se vším v knize knih. A tak to má být. Náš Matrix jako takový je tvořený příběhy. Každá doba přináší další a nové vypravěče příběhů, pábitele. A s nimi teror příležitostí prožívat neskutečné příběhy ve skutečném prostoru. Lidé milují a vyprávějí si příběhy od doby, kdy začali být schopni je prožívat, pamatovat si je, tvořit a vyprávět. Vypravěči procházejí dějinami a i když jejich jména a příběhy upadly v zapomnění, někteří geniální vypravěči k nám promlouvají z hlubin času dodnes. A již toto vědomí vyvolává úctu. Nejstarší příběhy Bible byly ústní tradicí. Byly vyprávěny a posléze zapisovány po dobu přibližně 1300 let. 1200 let před Kristem a asi 100 let po Kristu. Bible vznikala na místech dnešního Izraele a Palestiny, v Egyptě a na různých místech Římské říše. Na zapisování jejich knih se podílelo přibližně 40 různých inspirovaných autorů. Mezi nimiž byli písaři, rybáři, králové a dvořani, proroci, hudebníci, sekretáři i básníci, jakož i léčitelé, lékaři a zřejmě i další povolání. V Bibli se nacházejí všechny typy žánrů. Všechny typy žánrů. Poezie, právní předpisy, písně, dopisy, očitá svědectví, lidové příběhy, historické dokumenty a rady. Jsou v ní pohádkové příběhy stejně jako ty kriminální případy. A ne, najdete tam někdy opravdové skvosty, když ji čtete delší dobu a zabýváte se jí. Z Tobiáše. Nevěděl jsem, že na zdi nade mnou jsou vrabci. Jejich teplý trus mi padl do očí a způsobil mi bílý zákal. Chodil jsem k lékařům, abych se léčil, ale čím víc mě mazali léky, tím víc slábly mé oči bílým zákalem, až jsem zcela oslepl. Zrak mi nesloužil 4 roky. Všichni moji bratři nade mnou truchlili a Achíkar se po 2 roky, dokud neodešel do Elimajdy, staral o moji obživu. A já jsem si už tehdy, když jsem to četla poprvé, položila otázku, kam to vyprávění mám zařadit. Je to pohádka, je to lidová vyprávěnka, je to kriminální příběh, že? Co ti lékaři, co mu nepomohli, nebo co ty mrtví ženiši, kteří jsou dál v tom příběhu. Těch bylo, těch mrtvých ženichů. Než to všechno dobře dopadlo a všechno se spravilo. Může člověk jen tak přehlédnout a přeslechnout vrabce na zdi a jen tak je nechat, aby mu nakáleli do očí, aby se pak o něj museli starat příbuzní? Vychází mi z toho všem, když tak nad tím přemýšlím, co dávno říkali povolanější. Není ideální brát biblické příběhy doslovně a hledat spíše mezi řádky. Co mi autor chtěl sdělit? Co v tom příběhu je podstatné? Slovo Bible pochází z řečtiny a z latiny a vlastně je množným číslem od slova kniha. Označuje sbírku knih. Když si pořizuju Bibli, tak si pořizuju celou knihovnu. Si kupuju celou knihovnu. Sbírku textů, velmi úctyhodnou, které jsou v křesťanství a částečně i v judaismu pokládány za posvátné, protože jsou zaznamenány z vnuknutí, jsou inspirované, jsou zaznamenány z vnuknutí Ducha Svatého. A Bůh si vybral lidské autory, aby je zapsali. Vybral si je, aby je sepsali, a skrze tyto autory na to sepsání textu působil. To je to, čemu věříme. Křesťané věří, že to, co biblické spisy tvrdí, je spolehlivé, věrné, bez omylu a pravdivé. A to i v případě, kdyby některá z těchto tvrzení byla rozporuplná, rozporná. Ovšem, není možné brát texty doslovně. Rozhodně se nejedná o vědecké texty. Nelze si z nich brát. Nelze je brát skutečně doslovně, pokud jde o některé věci. Křesťanská Bible se skládá ze 2 částí, označených jako Starý a Nový zákon, anebo také Stará a Nová smlouva. To, že je označena jako smlouva, naznačuje, že tady někdo uzavírá s někým smlouvu. Tu smlouvu s námi uzavírá Bůh. Skrze ty autory. A kdykoliv otevírá člověk Písmo svaté, tak jak my mu říkáme, Písmo svaté, tak vlastně vstupuje do dialogu s Otcem. Dozvídá se od něj, něco se učí. a záleží na něm, do jaké míry ten dialog bude častý a do jaké míry se nechá ovlivnit, do jaké míry se otevře těm textům. Bible je nejpřekládanější a nejvydávanější kniha na světě. Je to bestseller, který překoná v prodeji většinu bestsellerů, všechny bestsellery na světě. Vím, co mluvím, protože sama mám doma asi 3 nebo 4 výtisky Bible a nespočetně jsem jich rozdala. Moje nejoblíbenější, se musím přiznat, je Bible Kralická. Ovšem mám i ostatní. První vydání vlastně to byla první tištěná kniha na západě. Náš první český překlad Bible vznikl v 14. století. Křesťanská Bible, jak jsme už říkali, tvoří Starý zákon. Křesťanskou Bibli tvoří Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon je potom tvořen posvátnými židovskými texty. Nový zákon se věnuje životu Ježíše Krista, jeho učení a počátkům křesťanství. Knihy Starého zákona vznikaly postupně od 9. do 1. století před naším letopočtem, byly psány hebrejsky a malá část, některé pasáže aramejsky. Křesťanská část Bible, vznikající během prvních 2 staletí našeho letopočtu, líčila právě život a učení Ježíše Krista, Ježíše z Nazaretu a první dobu křesťanské církve. Nejvýznamnější částí nové smlouvy, nového zákona jsou evangelia, na která potom navazují skutky apoštolů. Významnou částí jsou i dopisy, epištoly, listy apoštolů, které adresovali různým skupinám křesťanů. A taková zvláštní věc, to je zjevení Janovo, apokalypsa, což je prorocký spis s mnoha symbolickými obrazy, kterým je velmi těžko porozumět. Nový zákon na ten starý navazuje, protože Ježíš říká, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. A ten nový zákon nám ukazuje Ježíše Krista jako mesiáše, jako spasitele, kterým vlastně Pán naplňuje svůj slib, který a potvrzuje to zaslíbení. Judaismus, katolíci a pravoslavní, protestanti a další náboženské tradice uvádějí za součást svých písem takzvaný kánon. To je různý počet knih. Protestantská vydání, křesťanská, mívají zpravidla 66 knih a ta katolická 72. Církve měly v celých dějinách Písmu svatému úctu, protože věří, že v textech se setkává křesťan s Bohem. Je velmi důležité, zejména v současné době, si uvědomit, že křesťanství mělo obrovský vliv na utváření západní kultury, evropské kultury. A tím je jasně řečeno, že to byla právě Bible, která utvářela to, v čem dnes žijeme. Moje první setkání s Biblí. První knihu jsem si přečetla v necelých 7 letech a s Biblí jsem se setkala v 11 letech. Rodičům mi věnoval soused Jehovista. Zaujal mne tehdy příběh o stvoření světa, ale jak jsem si v ní dál listovala, tak jsem moc nerozuměla tomu, proč něco takového mám číst a knihu jsem odkládala. Taky jsem si velmi dlouho pletla 2 Jany. Jeden křtitel a druhý apoštol. Pak se doma objevila úžasná kniha. Nebo já vám o ní musím říct. Ta se jmenovala Černošský pán Bůh a páni Izraeliti. Starý zákon a proroci od Roarka Bradforda. To je velmi bezbožná kniha, dalo by se říct. Jsou to humorné parafráze starého zákona a ta parafráze vypráví biblické příběhy v celku přesně od stvoření Adama a Evy až po osudy starozákonních proroků. Ale vychází z folkloru amerických černochů někdy 30. léta minulého století možná, včetně jejich interpretace těch náboženských dějů z Bible. Biblické osoby, včetně Pána Boha, vystupují jako obyčejní lidé a jejich stylizované projevy a příběhy jsou přetvářeny podle představ těch černošských utlačovaných obyvatel. Komika příběhu je založena na kontrastu mezi náboženskou předlohou a svérázným přepisem. A mě ta kniha uchvátila a obnovila moji touhu a snahu přečíst si starý zákon. Protože vícekrát jsem v dospělém životě začínala číst Bibli. Zpravidla jsem pak už četla jenom nový zákon. Protože já jsem měla takovou představu, že to musím přečíst od začátku do konce. A myslela jsem si, že ji mohu číst jako beletry a že když si to umíním, že ji přečtu od začátku do konce. Podobně jako jsem přelouskala jiné knihy. Například všechny divadelní hry od Bertolta Brechta, což dodnes pokládám za svůj heroický výkon a postupem času za duchovní a duševní masochismus. Bible byla ovšem oříšek. Pravidelně jsem troskotala na 4. Mojžíšově a knihu knih jsem odkládala. Dál to ne a nešlo a nějak mě v té době nenapadalo, že ji mohu vynechávat. Četla jsem tedy pouze ten nový zákon. A teď svědectví. Se svědectvími o čtení Bible, o tom, jak vás ponouká někdy něco, že tedy jděte, otevřete si, přečtěte si. Člověk, křesťan, by jich měl číst pravidelně. Musím se přiznat, že v tom pokulhávám za mnoha jinými křesťany. Ale přesto existují svědectví. Svatý Augustin, ten už je tradiční, říká, slyšel, vezmi a čti, ano, a začal číst a došlo k obrácení toho velkého hříšníka a postupně posléze se stal až biskupem. A já mám svědectví z jiné doby, z naší doby nebo relativně nedávné. Jedním z těch svědectví je svědectví Sergeja Dakova. Sergej Dakov, to byl člověk, mladý muž, který tragicky zahynul v Kanadě po tom, co unikl ze Sovětského svazu. Ale byl to chlapec, kterému Stalin nechal popravit otce. A protože matka umřela, tak ten chlapec se dostal do domova dětského a vychovali z něj vynikajícího komunistu, skvělého svazáka, vynikajícího komunistu, posléze spolupracovníka KGB a mlátičku křesťanů. Měl jeho život byl velmi krátký a on, když se mu podařilo utéct do Kanady po té, co došlo u něj k obrácení, tak si ho tam potom našli a den před jeho 22. narozeninami ho zastřelili. A tenhle člověk vydal svědectví knize, která se jmenuje Odpust Nataša. On tam popisuje bez příkras to, jak žil i v tom dětském domově, to, jak mlátili ty křesťany, jak zabíjeli, jak zabili kněze, který křtil. Ve chvíli toho křtu zabíjeli. A popisuje tam, jak brali lidem Bible, jak je pak pálili. A tady v tom úryvku po několika nárazech dveře povolili. V koutě místnosti jsem spatřil 65-letého muže. V rukou držel Bibli a s vystrašenýma očima hledal místo, kam by ji mohl ukrýt. Přiskočil jsem k němu a surově po ní hmátl, držel ji pevně. Nakonec jsem mu ji vytrhl z ruky. Začal jsem škubat listy, házet je na zem. Muž úpěnlivě prosil, ne, prosím vás, ne. Otočil jsem se a vší silou ho udeřil do tváře. Pěst zasáhla nos a ústa. Okamžitě začal krvácet. S námahou jsem se postavil na nohy a ještě jednou se pokoušel zmocnit se Bible. Co je to za šílence, pomyslel jsem si. Cení si této knihy více než života. A dál v té knize vydává svědectví o tom, jak jeho představení když brali ty výtisky Bible a pak je pálili, tak části těch biblí nebo části toho úlovku vozili do Moskvy, kde zvláštní oddělení KGB Bibli studovalo, protože chtěli zjistit na to, co na ní ty lidi mají. Proč nemohli to pochopit? A ten jeho nadřízený říká, my na to přijdeme. My na to přijdeme, jak je to možné. A nepřišli na to, pochopitelně, nemohli. Ale Sergej Dakov na to jednou přišel, když vytrhával zase a pálil listy Bible. Najednou si přečetl úryvek a musel, najednou utekl. Dlouho se toulal jinde a došlo u něj k obrácení. Bůh si ho normálně povolal k sobě. Podobně to popisuje jeho v podstatě vrstevnice, lékařka, která popisuje, že jako mladá svazačka dostala za úkol, velmi zasloužila, komunistka už, v mladém futlém věku dostala za úkol na fakultě a ve stranické skupině, aby napsala článek o tom, že Bůh neexistuje. Její otec jí to rozmlouval, protože měl určité zážitky z války, které ho přesvědčily o tom, že Bůh existuje. A ona potom také u nich za zvláštních okolností došlo k obrácení, kdy se jí Bůh ptal neustále, proč mě pronásleduješ. Takže je vidět, že nejsme všichni, nebo není možno být i tak zatvrzelým, aby pokud si to Bůh umíní, aby nás neoslovil. A že ta svědectví jsou i z poslední doby, že nemusíme hledat svědectví někde v dávné době nebo jenom na západ od nás. A mnozí lidé, třeba docent Miloslav Král vypovídá o tom, jak ho prostě jednou večer popadla touha koupit si Bibli, že si ji musí přečíst. Byl to ateista, obrovský, byl to vědec, socialistický vědec. A najednou si musel koupit Bibli, zběhal všechna knihkupectví a nakonec se mu podařilo Bibli obstarat si. A potom si říkal, to nemůžu přece přečíst, takže potom šel jemu. No a najednou viděl, že Bůh existuje. Zjistil, že Bůh existuje. A musel přiznat, že se celý život mýlil. Měla bych se dostat k tomu, jak číst Bibli. Bibli můžeme číst sami, můžeme ji číst ve společenství. Pokaždé je to jinak. My máme společenství, ve kterém čteme Bibli metodou 7 kroků společné modlitby nebo nad Biblí. Existuje metoda saleziánská, zkrácená, a pak existují ještě další způsoby, jak se nad Biblí modlit. Ano, dobře, tak trošku víc nahlas. Tak metoda 7 kroků, tu, kterou se modlí naše společenství, každé úterý, pokud se sejdeme, tak je to o tom, že ten, který ten den společenství vede, se začne modlit, pomodlí se za nás, začínáme krátkou modlitbou, kde děkujeme Pánu Bohu za to, že jsme se mohli sejít, a prosíme Ducha Svatého o to, aby nás vedl při čtení písma. A to lze doporučit všem, kdo otevírají písmo, byť třeba o samotě. Potom nahlas někdo přečte daný text. Někdo přečte daný text. Většinou se střídáme po pasážích, protože čteme texty na příští neděli, takže první, druhé čtení, mezi tím žalm a evangelium. Když to nahlas přečteme postupně, tak potom potichu studujeme a rozjímáme ten text. Minimálně 15 minut. A probíráme si jej. A hledáme, co nás osloví. Co nás nejvíc oslovuje. Potom přečteme, co nás oslovilo. Každý sám za sebe řekne, co v které pasáži na něj ten den nejvíce zapůsobilo. A potom mluvíme o tom, proč nás to oslovilo. Pak je možné ještě promluvit si o tom, a diskutovat o názorech, které tam byly projeveny. Ale ve chvíli, kdy jeden každý mluví o tom, co ho oslovuje, se zásadně nevstupuje do toho momentu. Já si dovolím zakončit některými citáty, které jsem si vybrala, které se mi zdají mě oslovující a možná vás osloví také. Připomínám, že Bůh s námi chce mluvit, že nás vtahuje do toho textu. Když se do něj začteme, pak zjistíme, že nám nestačí. Když začneme s několika minutami denně, že nám nestačí potom třeba 10 minut, že čteme díl. Mně se velmi líbí tohle. Dříve, než jsem tě stvořil, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Vím, že mluví o Ježíši, protože to pokračuje. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. Ale mě nesmírně oslovuje to, že mě znal. Mě určitě znal taky předtím, než mě vytvořil v životě matky. A poděkování v žalmech, ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. A pro mě, o co prosím, a mám to tedy, jsem si vybrala z Bible a mám to na stěně v obývacím pokoji, o dvě věci tě prosím. Neodpírej mi je dříve, než umřu. Vzdal ode mě šálení a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby. Na chlebu mi hodně záleží, aby mě opatřoval. Tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Tak to si přečtu každý den ráno. A pak namátkou, moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Slávu předchází pokora. Rozmlouval jsem se svým srdcem. Hle, nabyl jsem větší a hojnější moudrosti, než ti všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Mé srdce nabylo mnoho moudrosti a vědění. A dál, moudrost nevejde do zlovolné duše, nebude přebývat v těle podrobeném hříchu. Dychtíš-li po moudrosti, zachovávej přikázání a Hospodin tě ji obdaří. Bych asi skončila s tím, že v Bibli najde každý to, co hledá. Když ji bude číst, tak mu promění život. A někdy se mu ty proměny možná nebudou líbit. A bude se jim spírat. V Bibli najdete pravidla, jak žít. A děkuju. Děkuju za pozornost.